зі «Струни серця» раді вітати вас на хвилях радіо «Голос надії». Напроти мене Юра Каратіцький, мене звати Ольга Корнієнко, і ми розпочинаємо нову цікаву тему на сьогодні.
Друзі, привіт! Радий також провести наступну годину разом з вами. І назва нашої теми на сьогодні – «У в'язниці свого серця».
Дуже цікава тема. Я сподіваюся, ти сьогодні більш детальніше розшифруєш, що це означає.
Так, а якщо коротко, то існують фізичні стіни, в'язниці, не знаю, якісь обмеження, але інколи той стан, в якому ми знаходимось, будучи навіть і на свободі, те, що ми відчуваємо у своєму серці чи у своїй душі, інколи це може бути навіть гірше тих реальних фізичних стін. Інколи наш розум, наші емоції, вони обмежують нас. Вони не дають нам нормально жити, існувати, ми ніби в'язниці. І ось про цю таку душевну в'язницю сьогодні ми будемо говорити.
Ця земля так довго на цей день чекала, коли лине з неба теплий чистий дощ, коли сонце правди порозгонить хмари, коли пісню щастя заспіває хтось, і цей день нарешті до нас увірвався. Він приніс нам віру в світле майбуття. Через свого сина, всемогутній батько, нам дарує ріки вічного життя. Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна Україна. Люди України, щирими серцями, прославляйте сина, він єдиний Бог. Він своєю кров'ю розірвав кайдани. Він достоїн слави, Ісус Христос, Ісусу слава, Ісусу слава, лунає пісня над схилами Дніпра. Ісусу слава, Ісусу слава, співає вільна
Совершенно-мажорний настрій. Струни серця.
Друзі, ну що ж, розпочинаємо нашу тему. Проте спершу хотілося поцікавитися мені у мого колеги. Юр, як ставишся до того, щоб у тебе були великі шати, багато машин, взагалі хотів би ти такого у своєму житті?
Такого життя у своєму житті, так?
Такого багатого життя у своєму житті.
Ну, дивись, фраза «багато машин» мене зацікавила точно.
Так, ти би їх продав, мабуть.
Я би їх, відкрив. Так, міг би і продати, і користуватися.
Таксі можна зробити.
Так, можна відкрити службу таксі, тобто не проти.
Добре, а якщо б у тебе було багато спалень на вибір, ти би хотів таке?
Ні, ось цього я не розумію. Мені достатньо матраса, комфортного десь там на підлозі, щоб було все так затишно, приємно і чистенько.
Зрозуміла. Тому, можливо, багато хто й не розумів одного диктатора в Росії, якого звали Сталін, Йосип Сталін. Ось, у нього, до речі, було аж 7 спалень, і він ледь не кожної ночі міняв своє місце сну, уявляєш? А все через те, що він мав величезний страх. Уявіть, друзі, людина, яка була диктатором і сприяла тому, щоб знищити багатько душ, сам переживав і проживав своє життя у страху. Також через свій страх Йосип Сталін мав аж цілих 5 машин. І він, як кажуть, їх міняв як рукавички. Адже чоловік боявся, що його зненацька можуть позбавити життя. Тим паче він не просто сідав у голі машини, а вікна були дуже щільно зачеплені якимись шторками, щоб ніхто не зрозумів, хто ж там у тій машині. І ще один дуже малесенький, але надзвичайно цікавий факт, що Йосип Сталін вирішив узяти на роботу окрему людину, яка б слідкувала за його чаєм. Юр, як ти думаєш, для чого?
Я сумніваюся, що він був гурманом чаю, настільки, що взяв окрему людину. Напевно, також страх.
Так, друзі, страх того, що хтось йому щось підмішає у той самий чай, був надзвичайним. Отож, могло б здатися, що така велика в лапках і кремезна людина, як Йосип Сталін, міг жити легко та без страху, але це неправда. Він страшенно боявся усього в своєму житті.
А якщо сказати просто, він був у в'язниці свого серця.
Світлом засияй, мій Господь у темряві, очі мої просвіти. Дай, щоб відчув я красу твою в славі, надію в житті укріпи. Ось я, щоб схилити, ось я, щоб вклонитись, ось я, щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Вічності цар, ти безмежно велич, радий людей, що в нахрест.
щоб склонитись, ось я щоб сказати, ти мій Бог, ти моя твердиня, ти моє спасіння, ти моє натхнення, мій Господь. Ось я щоб схилитись, ось я щоб вклонитись,
яка лунає для тебе.
Ну що ж, друзі, ми продовжуємо нашу тему про страхи. І поки ви, друзі, будете думати, можливо, про свої страхи, які вони у вас є, бо достатньо важливо думати і собі ж відповідати на свої запитання, якісь глибинні, я би так сказала. Тим часом хотілося б почути Юрину відповідь на те, що взагалі породжує людські страхи, і, мабуть, одночасно ще одне запитання – що таке страх?
Ого, що таке страх? Ну, давай по порядку, що породжує людські страхи? Я чомусь думаю, що тільки одна річ. Можливо, я не маю рацію, можливо, я не правий, але мені здається, одна річ здебільшого породжує всі людські страхи. І вона має назву смерть.
Ага, тобто коли все закінчується.
Ну ось дивись, ти боїшся висоти, чому?
Тому що ти відчуєш біль.
Відчуєш біль, або можеш втратити здоров'я, або в кінці ти можеш втратити життя. Якщо ти заходиш на дах багатоповерхівки, дивишся вниз, і чому в тебе породжується цей страх? Тому що може закінчитися твоє життя, правильно? Тому моя думка, що ось саме смерть, вона призводить до всіх інших страхів. Чи боїшся ти, не знаю, якихось там ядовитих пауків, чи ти боїшся висоти, як я вже сказав, чи ти боїшся захворіти, тому що все закінчується ось таким чином. Навіть якщо ти боїшся за своїх рідних більше, ніж за себе, то чому ти боїшся за них? Щоб з ними не трапилось щось недоброго.
А взагалі, от якщо говорити про страх, то що це для людини? Ну, це щось завжди негативне? І як це взагалі прочитати?
Ну, страх, мені здається, він виконує дві ролі. Як і позитивно, так і негативно. Тому що ми живемо в такій реальності, де страх нам потрібен для того, щоб запобігати і зберігати наше життя, наше фізичне здоров'я від цього недоброго. Якщо ми боїмося, значить це такий певний інстинкт самозбереження. Але інколи страх, він має певні крайності, інколи є моменти, коли він зовсім не потрібен, і він створює ось таку в'язницю людського серця, про яку ми, в принципі, сьогодні і говоримо.
Так, він паралізує людину, тому дуже багато, ну, тих самих диктаторів, вони просто страхом тримають людей. Якщо людину не можна зв'язати, то вони якось емоційно впливають на людину, і тоді, ну, просто народ нічого не може зробити. Тобто він як скований. Ти знаєш, ми говоримо зараз про страх, а я згадую, що я можу боятися. Мені здається, у наших слухачів би просто волосся дибки би стало.
Наприклад?
Наприклад, хто не знає, я виросла у селі, а там маршруток не було. І коли я переїхала в місто, я просто починаю розуміти, що ледь не кожного разу я можу відчувати стрес, якийсь страх, що я пропущу свою зупинку. Я не знаю, звідки це береться, але насправді багато якихось страхів. Це, мабуть, залежить якось від характеру, від того взагалі, що ти пережив у житті. Але, ну, не дуже хочу вдаватися в деталі, проте, можливо, дівчача якась психологія, вона трошечки, ну, якась інша, не така, як у хлопців, і ми можемо багато чого лякатися в цьому житті.
Ну, бачите, трішки відкрила іншу грань страха. Я більш таку радикальну, кінечну, чого люди бояться найбільше, да, там, хвороб, не знаю, якихось...
Глобальних, так?
Глобальних речей. Ага. А дійсно, інколи страх, як ти сказала, я погоджуюсь з тобою, він проявляється... І в таких дрібницях, і він, не скажу, що він пов'язаний якось з закінченням життя, але він присутній. Тому моя відповідь на те, чому люди бояться, вона якось така одностороння. Але я дякую тобі за те, що ти відкрила ось цю відповідь із іншої сторони.
Я хочу бути, Господи, твоїм світлом на землі. Прошу ти в мене увійди, засвіти в моїй душі, щоб я, мов зіронька твоя, світло в темряву лила. Напоміч мені, Боже, прийди.
Завжди я хочу, Боже мій, бути вільна від гріха, щоб у любові лиш твоїй я добро усім несла. Прошу, Господь, мене зміни, в моє серце увійди, і в ньому, Боже мій, будь завжди. Будь зі мною, любов'ю твоєю святою, все заповни лиш собою, вірою живою, де сили служити, в стражданнях терпіти. Дух Святий нехай мені живе.
Моя поміч, мій захист від спокус. Якщо ти зі мною будеш, зла я не боюсь. Прошу лиш одне, сам тримай мене, щоб я залишив все земне.
Будь зі мною, любов'ю твоєю святою, все заповни лиш собою, вірою живою, дай сили служити, в стражданнях терпіти. Дух Святий нехай в мені живе. Мій Боже, живою, дай сили служити, страждання терпіти. Дух Святий нехай в мені живе. Мій Боже,
зі мною будь, зі мною,
мій Боже.
Струн вашого серця.
Струни серця.
Нещодавно я прочитав, вірніше перечитав одну цікаву книжечку. Вона насправді дуже тоненька, і описує вона історію молодого хлопця, якого було звати Сем. досвід його полягав в тому, що він був ув'язнений і йому винесли смертну кару. Він мав бути страчений на електричному стільці. А ця історія стала цікавою для мене, тому що він почав спілкуватися з християнами.
Угу.
І дуже цікаво споглянути на ті емоції, які були до зустрічі з християнами, і які вже з'явилися після.
Так, цікаво.
Якщо коротко, то Сем – це хлопець, який з юних років вів таке злочинне життя. Він крав машини, підробляв чеки, грабував, але одного разу закінчилося все вбивством. Він вбив людину, його спіймали, і вже винесли йому таке жорстоке покарання. Я так розумію, враховуючи всі деталі злочину, враховуючи те, що він уже раніше неодноразово попадався в руки правосуддю, і він розповідає про ці емоції, які він відчував. Це були страшні, безсонні ночі. Він говорив про те, що відчував цей дотик смерті. Але він говорив, що смерть постійно вислизала від нього, тому що ось це покарання відстрочували періодично. І до нього в камеру почали ходити християни, і він цьому був дуже безмежно радий. І коли він почув про Господа, почав читати Біблію, і він зрозумів, що там на небесах є той, хто його любить, він спробував до нього помолитись. Це був такий його перший, один із перших досвідів молитви, і що він просив у Бога? Він потім спілкувався дуже активно з одним християнином, вони переписувалися, вони зустрічалися особисто, і навіть цей християнин був останній день його життя присутній разом з ним. І він говорить, що його перший молитовний досвід полягав в тому, що він каже: «Господи, я хочу тобі служити, але ось ця камера, ось ці стіни, вони мене ніби так давлять. Я розумію, що тут повноцінно служити я тобі не можу. Господи, дай мені револьвер. Ось дай мені револьвер, я знаю, що з ним робити. Це буде такий певний ключ, який допоможе мені вийти за межі ось цих стін, які мене дуже-дуже пригнічують. А ось там, уже на волі, я буду служити тобі по-справжньому. Справжнім християнином буду робити все, що як ти скажеш, але ось тут, будь ласка, почуй мене, дай револьвер, і я певні свої проблеми вирішу тут і вже, і зараз».
Це ось так романтизовано людина просила у Бога можливості повбивати інших, чи самогубство скоїти, я не до кінця зрозуміла.
Ну, можливо, і не те, і не інше. Можливо, він хотів просто комусь погрожувати. Можливо, дійсно хотів і використати цю зброю. У нього була одна ціль – вийти з в'язниці. Він хотів бути християнином. Він хотів бути вірним Богу. Не знаю, наскільки це було щиро в той момент, але він розумів, що по-справжньому служити Богу він зможе тільки за межами цієї в'язниці. Він пізніше згадував цей досвід уже з посмішкою на вустах. Він написав дуже багато листів християнину, і чим ближче він знайомився з Богом, тим стиль цих листів він змінювався. І я дійсно повірив, що в кінечному результаті він покаявся по-справжньому, тобто він розкаявся в своїх гріхах. Якщо перші листи були такі написані достатньо гордо, він в цих листах так зухвало описував свою історію життя, то в кінці все зовсім змінилося. Я хотів би тобі зачитати цитату з його листа і, ну, взагалі, що він говорив.
Угу.
Наприклад, він говорить: «Тут, у в'язниці, засуджений на смерть, я справді щасливий. Від щирого серця можу сказати, що ніколи в житті я не був вільнішим, ніж зараз». Ось можеш собі уявити? Людина, яка з самого початку говорила про те, що я не можу спати, мені страшно, смерть дихає мені в потилицю, я хочу зробити все, що завгодно, лиш би вийти звідси. Але пізніше, коли він знайомиться з Богом, він каже, що щиро каже: «Я щасливий. Я ніде не був таким вільним, як тут». Як ти думаєш, чому?
Це справа тільки в голові і в думках. Ось. Ну, насправді мені знайомо це, коли тебе щось гнітить і ти просиш у Бога звільнення, коли ти хочеш от дійсно вільно дихати, то Він тобі це дає. Тому що не просто так Господь говорить, що ви можете покласти на мене усі свої тягарі, я їх понесу, мені не важко, але вам буде значно легше і ви зможете жити вільно. Тому я його розумію.
Сему насправді було 27 років, і він сказав наступні слова. «Перші 26 років були жахливими. Але цей останній рік, коли я знайшов Ісуса, був чудовим роком. Я хотів би переживати його знову і знову». Можеш собі уявити, 26 років він був на волі, І він говорить, то життя було жахливим. А цей останній рік він перебуває в в'язниці, в камері смертників. І він говорить, що я хотів би цей рік переживати знову і знову.
Хоча на початку цього року йому надзвичайно було важко там знаходитися, так?
Сьогодні наша тема має назву «У в'язниці свого серця». Буває так, що людина знаходиться на волі, але вона насправді ніби ув'язнена. Ув'язнена якимось страхом, якимись емоціями. Але цікаво те, що коли ти з Богом, навіть коли ти перебуваєш у в'язниці, реальній, фізичній, ти відчуваєш свободу.
Пробач мені, не згадуй. без тебе хто? Молимий день і ніч, о Боже, тільки ти один допоможеш, бо безсилі самі у цій боротьбі.
Хотілося б згадати ще одну людину, яка знаходилась у в'язниці, реальній в'язниці, і разом з цим і у в'язниці свого серця, як я зробив висновки, дивлячись на його історію. Це біблійний герой, його звати Іван Хреститель. Пам'ятаєш, що з ним сталося?
Так, на жаль, пам'ятаю. Дуже сумна історія. Хоча, перше за все, я подумала, що ти про Юну скажеш, чесно. Ну, він також у своїй рідній в'язниці був.
Так, насправді, дуже часто і дуже багато різних героїв бувають у в'язниці. У в'язниці свого серця, і ми також не виключені, і тому ми саме підняли цю тему. Але сьогодні я хотів би зробити акцент саме на Івані Хрестителі, тому що цікаво те, що, да, він опинився у в'язниці фізичній.
Так,
але
так.
Я б не міг навіть запідозрити, що ця в'язниця була також і душевною. Чому? Тому що на той час всі очікували Месію. І Іван Хреститель знав, що Христос є цей самий Месія. Люди були впевнені, що Месія дасть їм свободу від всіх негараздів, від політичних проблем, економічних, звільнить їх від окупантів. І тут, я так розумію, що Іван, будучи також звичайною людиною, хоча він знав істину набагато більше, йому було набагато більше відкрито, але все ж таки він був звичайною людиною. І коли він опинився у цій в'язниці, у нього з'явилися сумніви. Скоріше за все, він також очікував, що Ісус Христос у ролі Месії буде робити, ну, чуть більше, можливо, ніж він робить. Тому що неприємна ситуація, він сам опинився в чотирьох стінах. В кінечному результаті він і був страчений там.
Так, так.
І ось перебуваючи в таких жахливих умовах, у нього починаються зароджуватися сумніви. Він посилає учнів своїх запитати Христа: «А ти точно той?
Насправді, уявляючи себе на його місці, також розумію, що в мене було б купа якихось запитань, бо ти знаходишся ніби між світами, тобто тебе заключили в місце, де ти взагалі не знайомий, не контактуєш з зовнішнім світом. І ти ніби зробив те, що мав зробити, а далі що? І все, і на цьому кінець? Ну, тобто, Іван також був звичайною людиною, і він також мав чи питання, чи сумніви. В принципі, що він і озвучив тоді через своїх учнів.
Так, ти запропонувала побути на місці Івана Хрестителя, спробувати уявити собі це місце. А давай спробуємо уявити себе на місці Христа і почути це запитання.
Не знаю,
важко сказати. Не сказали б ми, знаєш що, Іван, та хто-хто, але ти задавати такі запитання, да ти мене хрестив, да ти бачив ознаку з неба, яка сказала, що дійсно ось це мій син улюблений, да ти той голос, який звучить в пустині, і ти мені задаєш це запитання, ти що не знаєш, що я зробив стільки чудес, ти що не розумієш? Це людина б так сказала, але точно не Христос.
Саме так, адже Христос навіть знав його участь. Він бачив усе наперед і співчував багатьом людям.
Так, звичайно. І ще, знаєш, Христос, він ніби батько. Коли дитина підходить і задає якесь запитання, яке б воно не було просте, яке б воно не було, можливо, абсурдне, Господь, він спускається на цей рівень до дитини і відповідає на її мові. Христос не сперечався, він дає конкретну відповідь. Що він сказав? Він сказав, сліпі прозрівають, кульгаві ходять, прокажені очищаються. Тобто, він говорить про такі надзвичайні і нереальні речі, які може зробити тільки Месія. Він говорить, блажена та людина, яка не засумнівається в мені. Але один коментатор цієї біблійної історії відкриває дуже цікаву сторону ось цієї відповіді Ісуса Христа. Я ніколи не звертав на це увагу, мені дуже сподобалася ця думка. Він робить великий акцент на слові «мертві воскресають». Ну, ніби просто Христос сказав по факту, мертві воскресають, я воскрешаю людей з мертвих.
Я знаю, про що ти.
Про що?
Мабуть, він таємно якось вкладав інформацію, що, ну, що, Іване, з тобою не сталося, ну, навіть з тобою і з усіма іншими, так? Бо, ну, в будь-якому разі ми помремо, то ти воскреснеш також. Слухай, я не думала про це раніше.
Може скластися таке враження, що ніби Христу було все одно, в яких умовах знаходиться Іван. По суті, Христос міг зробити багато. Організувати якусь таку супероперацію по звільненню Івана, задіяти апостолів, ангелів, чудеса, ну все, що завгодно.
Ну так.
А таке враження ніби, ну, у в'язниці то в'язниці, передав відповідь. Але насправді все не так. Життя Івана і його становище, звичайно, хвилювало Ісуса Христа. І в цій відповіді, коли він каже «мертві воскресають», можна прогледіти таку ідею, що Христос готував звільнення від кайданів страшніших, ніж в'язниця, у якій опинився Іван. Він готував звільнення від кайданів самої смерті.
І відразу, коли ти говориш ці слова, відразу малюється ось цей наш світ, такий фізичний, можна сказати, прагматичний, так? І з іншої сторони, як ніби з-за дзеркалля, яке показує духовний світ. Той світ, де перемагає добро, де панує Христос і де все, ну, абсолютно не таке, як тут у фізичному нашому світі.
Господь пастир мій, я не буду просити, по зеленому лузі поведе. Господь пастир мій, він дає мені силу, до води він підводить мене. Якщо навіть спотикнуся, ти підтримаєш мене, горе смуток, як загляне, на руки візьмеш мене, гріх спотикнувся. від смерті дух відступить, бо Господь мій пастир є. Господь пастир мій.
Казав я тобі, будь сильний та відважний. Не бійся і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, у всьому, де ти будеш ходити. Біблія.
Сказав, чекай, повернись, дитино, на мою дорогу. Я йду до тебе, Боже, в тебе вірне серце, в тебе ніжні руки, ти чекаєш на мене. Ніколи ти не зрадиш, знаю, не розлюбиш, ти моя надія. Моє життя, ті дороги, що здавалось, ведуть в рай, білі ноги серце обкололи, голос ніжний зупнив, сказав, чекай, повернись, дитино, на мою дорогу. Я, почувши голос, зупинився вмить, щось ненацька затремтіло в грудях. Голос Бога ніжний, той залишив слід. Я відчув надію і допомогу. Я йду до тебе, Боже, в тебе вірне серце, в тебе ніжні руки. Чекаєш на мене, ніколи ти не зрадиш, знаю, не розлюбиш, ти моя надія, ти моє життя.
вірне серце, тебе ніжні руки, ти чекаєш на мене, ніколи ти не зрадиш, знаю, не розлюбиш, ти моя надія, ти моє життя.
Абсолютно без фальші.
Струни серця.
1899 рік ознаменувався смертю двох видатних людей. Це були Дуайт Муді, визнаний проповідник, і Роберт Інгерсол, знаменитий адвокат, оратор і політичний діяч. Дуже цікаво те, що вони насправді були схожими один на одного. До прикладу, вони обидва були чудовими ораторами, а також мали великий авторитет, збирали багато людей та мали вплив. Але й існувала разюча відмінність між цими двома чоловіками, здебільшого у ставленні до Бога та Біблії. Адже Інгерсол говорив про Біблію як про байки, непристойність, вдавання і підробку з брехнею. Тобто настільки жорстоко він критикував Біблію та Бога. Він не вірив у світле майбутнє, яке описує Біблія, і говорив, що християнський символ віри – це неосвічене минуле, яке знущається з освіченого сьогодення. Тобто він вірив тільки у те, що відбувається тут і зараз, проте у майбутнє і взагалі слово «віра», мені здається, в його житті, ну, просто не існувало. Проте Дуайт Муді, який був відомим проповідником, був абсолютною протилежністю знаменитого адвоката. Він присвятив усе своє життя тому, щоб говорити вмираючим про царя, що воскрес, давати надію людям та розповідати про розп'яття Христа. Дві людини, два впливових авторитети, оратори та впливові діячі. Один відкидав Бога, а інший абсолютно довіряв йому усе своє життя. Дуже цікавий факт того, що порівнюючи цих двох людей, можна побачити наслідки всього життя кожного із них. Адже коли помер відомий адвокат, який не вірив в Бога і відкидав Біблію, після його смерті не було практично ніякої надії. По-перше, Інгерсол помер раптово, і звістка про його смерть вразила всю його сім'ю. Тіло померлого кілька днів перебувало у його будинку, і дружина просто не хотіла з ним прощатися, аж поки її не переконали, що це необхідно зробити. Після того, як його останки були кремовані, а сприйняття суспільством його смерті виявилося дуже похмурим, для людини, яка пов'язувала усі свої надії з теперішнім світом, були закінчені. Інша ж історія у проповідника Муді. Адже, не дивлячись на те, що він так само помер 1899 року, свій останній грудневий ранок він провів зі своєю сім'єю. Поруч з ним була його родина, яка славила Бога за те, що він дає їм надію. Рідні стали свідками того, як сміливо і навіть з якоюсь втіхою чоловік зустрічав смерть. Згодом, коли близькі зібралися, щоб прославити Бога в урочистому домашньому богослужінні, вони точно знали, що в них є надія, адже життя Дуайта Муді – це було переконання у Бозі.
Бережи мене, Боже, в тіні крил ти мене заховай, заховай від нападів ворожих, руку міцну свою мені дай. В тіні крил твоїх мир є і спокій, в тіні крил порятунок від зла, в тіні крил я не є одинокий, в тіні крил найміцніша скала. Тіні крил, обіймах у мами, в тіні крил під надійним щитом, в тіні крил ми з тобою, ти з нами, збережи під своїм нас крилом. Заховай в тіні крил, в тіні крил, в тіні крил, ти мене заховай.
Щоб людина не мала у цьому житті владу, славу, гроші, вона все одно може бути у в'язниці свого серця. Можливо, в цій в'язниці, друзі, сьогодні знаходитеся і ви. Але переглядаючи всі ці історії, які були сказані, стає зрозумілим, що навіть у фізичних рамках людина, яка довіряє Богу, вона відчуває себе вільною. Чого вам і бажаємо сьогодні.
Так, друзі, бажаємо вам з Юрою, щоб ваші серця дійсно були вільними в Бозі, щоб ви не переживали ні про що і віддавали йому усі свої проблеми і питання. А наразі дякуємо вам за те, що були з нами. Бажаю вам всього найкращого. Також хочу нагадати, що нашу програму «Струни серця» ви можете знайти на інтернет-платформах. Тож ненадовго прощаємося з вами. Всього найкращого і до побачення.
Знаходжу я втіху на грішній землі, коли відчувають тягарі каміння на дорозі моїй, тоді я знаходжу підтримку спасіння в молитві прості. Молитва до Бога, як птах білокрилий, щоб небо звітав. Молитва до Бога, то крила надії і віра проста. Молитва до Бога, то сонячний промінь на землю роса. Де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Коли я не маю ні сили, ні волі, і тяжко мені, тоді розмовляти спішу я з тобою і вдень, і вночі. Ти, Господи, з неба
все бачиш і знаєш про долю мою. І тільки до тебе приходжу, благаю за спокій молю. Молитва до Бога, як птах білокрилий, що в небо зійде. Молитва до Бога, то крила надії і віра проста. Молитва до Бога, то сонячний промінь на землю роса. Де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа. Молитва до Бога, як птах білокрилий, що в небо зліта. Молитва до Бога, то крила надії і віра проста. Молитва до Бога, то сонячний промінь на землю роса. Де моляться двоє, там Божа присутність, присутність Христа.